duke shfletuar kalendarin historik sot me 17 tetor, për kujtojmë 130 vjetorin e themelimit të Kolegjit Saverian në Shkodër dhe 28 vjetorin e ditës kur Elumja Nën Terezë u nderua me çmimin Nobel për paqen. Përkujtojmë pra këto dy data me rëndësi të veçantë, pa lidhje të dukshme, por me një lidhje të fuqishme të brendshme njëra me tjetrën.
Nërmjet Kolegjit Saverian e Nën Terezës ka një lidhje të rëndësishme, të ngushtë të pasgjithshme. Si shkolla, ashtu dhe rregulltarja e madhe e lartuar në ndërimet e Elterit, i përkasin kishës katolike dhe nimesës që ajo ka sjellë në gjithë rrjedhën e historisë së popullit shqiptar. Ishte pra 17 tetori i vitit 1979, kur juria ndërkombëtare e Akademisë së Shkencave të Suedisë nderoi me çmimin Nobel për paqen bamirsen shqiptare Gangxhe Bojaxhiu, Nën Terezën.
Rregulltarja e madhe u ngjit në tribunën ku janë ngjitur njerëzit më të shquar të botës nga të gjitha fushat, veshur me sarin e grave të varfra indiane dhe e pranoi çmimin vetëm sepse një pranim i tillë do t'u vlente shumë të varfrave të saj. Por të rikthehemi te Kolegji Saverian. E filloi veprimtarinë vet në shekujt e kaluar duke përballuar vështirësitë e pushtuesit, pengesat e fanatizmit, e sulmit e antiklerikalizmit vendas. Por interesi jezuitëve për kulturën shqiptare është më i hershëm se kolegja. Nisje në shekullin e 18, kur papa shqiptar Klementi 19, si organizoi kuvendin e armit dhe i kërkoi dokumentet edhe në gjuhën shqipe, hodhi idenë të mblidheshin materiale e dokumente iliro-shqiptare.
Mledhjen e filloja të riçeputi e vazhduan etrit jezuit Daniel Farlati e Jakob Koleti, që realizuan veprën fort të çmushme i Lyricum Sacrum, një vepër sine qua non për historinë e Shqipërisë. Ardhja jezuitëve do të shoqërojë me veprimtari të dendura fetare, arsimore, kulturore e shoqërore, të panjohura më parë në vendin tonë. Ndër këto veprimtari kujtojmë ngritjen e shtypshkrojes së parë, botimin e revistës së parë Elqia Zemrës Krishtit, krijimin e bandës së parë muzikore të orkestrave moderne, fillimin e artit dramatik, lulëzimin e shoqërive kulturore, patriotike e sportive, mledhjen e koleksionit famshëm numizmatik, hapjen e muzeut botanik, etnografik e të tjerë e të tjerë.
Jezuitët nisin edhe punën arsimore, e filluan me një shkollë të vogël me pak nxënës për të arritë tek viti i paharrueshëm 1877, kur në praninë e arqipeshkit Plak Poten e Azef Lombardinit hapi dyrë një institucion e ri me emrin e Shën Francesc Saverit, që popullin shqiptar dhe ta kujtoj gjithmonë me nderim e mirënjohje si Kolegja Saveriane.